Arraio irratiak 20 urte beteko ditu maiatzaren 20an. 20 urte putzuzulo amets fabrikatik emititzen hasi zirela, lehenago Santa Marinan arraio irratia egon bazen ere. Eta hau ospatzeko urtean zehar ekintza ezberdinak prestatu dituzte, baina asteburu honetan izango dute egun handia, maiatzaren 9an ospatuko dutelako 20. Urteurren borobilau. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Iraitz Gesalaga, arraio irratiko kidea, arratsaldeon.
Bai, kaixo arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi, ongi, nintxe azkenengo gozak lotzen eta dena prestatzen biharko egun handirako.
Ongi, ongi, azkeneko gauzak normalean izaten dira, kontutxo txikiak. 20 urte beteko dituzue, erraz esaten da, baina 20 urte dira, eh?
Bai, 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 aurrekoan konturatu ginen guk ere 20 urte gehiago ditugula. Duela 20 urte hasi ginelako arraio irratiaren proiektu hau martxan jartzen. Lehendabizi, bai, 80. Hamarkadan, 3-4 urte egontzen martxan herrian, arraio irratia bera. Eta 20 urte beranduago, 2006an, okupatu genuen Putzuzulo gaztetxea, eta bueno, ja okupatu baino lehen ere ja batzuk bagebiltzan irrati bat sortzeko asmoarekin eta referentzi urrun batzu bagenitun, irrati bat egontzela herrian, baina ez genula ezagutu eta ora pixkata arakatzen aritu ginen, orduko jendearekin hitz egiten ere eta bueno, izena berrartzea erabaki genuen, ze filosofia berdin izaten jarraitzezun, ez, irrati libre baten filosofia. Uh-huh. Eta orduan Putzuzulo okupatzearekin batera, oraindik FM-etik ez ginen emititzen, uh-huh, baina egunean bertan, okupazioan bertan, ja, gure aurrenengo streaming egin genuen internet bidez, argindarrik ez geneukan, eta orduan portatilaren bateriak irautezun bitartean izan zen streaminga, eta egunero, bai, hasierako okupazio hortan, pixkate loraldi bat bezala, opizkunde bat bezala izan zen herrian, bai, gazte mugimendua bizi-bizi zegon, gauza pila bat, eta bueno, guzti horren berri emateko, erabaki genuen, gure tresnak sortzea, eta bueno, irratia azkenean altaboz bat izatea behar bati erantzuten ziolako, ez, komunikatzeko beharra, gertatzen zen guztia kontatzeko beharra, eta hortik sortu zen pixka bat arraio irratia.
Mm-hmm. Esan duzu izena edo berrartu zenutela aurretik egon zen irrati horrena, arraio logoan arrai bat duzue, hortik datorri zena, badakizuen ondik zetorren?
Bai, a ber, hitzak ere hitz jokua ematen du, arraio, arraio edo raio ere bai gazteleraz, eta bueno, duela 40 urte Zarautz euskalduna zen, baina bueno, gaztelaniazko eremu ere bazen, eta bueno, hizkuntza ohiturak ez ziren gaur egun bezalakoak, eta bueno, bietatik badauka, eta logoan ere, logo zarrean, arraio irratiko 80. Hamarkadako logoan, arrai baten barruan nolako izpi bat edo uin bat edo gezi bat bezala badago, pixka simbolizatzen dula, edo hori uste dugu behintzat, raio hori izpiarena eta arraiarena biak batzen ditu, eta bueno, euskeraz ere arraio badauka beste esanahi bat, ez ze arraio, orduan bada hitz bat, bueno, joku ematen duna, eta bueno, 80. Hamarkadan ere, pixka horrekin jolastu zuten, ez, gu jarraitu genuen, eta bueno, goratzen dut aurrenengo logoa arrai nolapez globo edo, arrai borobil bat bezala egin ginen, pixkate hitz joku horrei beste buelta bat ematen eta bueno, pixkate hori memoria hori ere gure eginez.
Hasieran aipatu duzu Zarauzko gaztetxea, Putzuzulo gaztetxea okupatzearekin batera, hasi zirela lehenengo emisio horiek, gaur egun 20 urte betetzen dituen irrati horren emisio horiek. Hortik nola bilakatu zen edo nolakoa izan zen prozesua, esateko FM bidez hasiko gara, programazio jarraitu bat izango dugu, nola izan zen prozesu hori?
Ba, nahiko gauza naturala esango nuke, ze hasieran, ez genukan programazio, zen nan nik ordenagailua jartzen nun, eta gehien bat ziren, gaztetxeko kontuak, ez, puri-puri zegon, gori-gori, okupazioa bera, desalojo arriskuak, egitarago oso potentea, eta orduan horren berri ematen eote ginen, gaua pasatzen genitun, lotan eote ginen, han besteko gaztetxea, orduan batek pixkanak hasi zen, banik gaur ipui batzuk irakurriko ditut, edo historia batzuk, eta urbiltzen zen, eta bueno, bai ipui batzuk, beste batek ez da gizeta, ja pixkanaka jende hasi zen, bani nahiko nuke ere zerbait egin, eta horrela, lehendabiziko urte urrenean usten dut, ja efemera salto emateko prestatzen ari ginela, ze gara, irrati libreok, frekuentziak ere okupatu egiten ditugu, libre dauden frekuentziak, eta horre, izan genuen lehendabiziko lan teknikoa ere, nola bit esateko, ze frekuentzi dauden libre, ikusi, zarautze zorionez, mendiz inguratua da, orduan interferentzia gutxiago sartzen dira irrati haundienak, edo, bueno, ez da hiri bateko bezalako jungla edo baso edo oian hori, ez, diala erabat okupatua dagona, eta oso zaila dela hor leku libre bat topatzea. Topatu genuen, inorri molestatzen ez zion frekuentzia bat, aste burutan hasi ginen emititzen, goratzen dut 2006ko maiatzaren 20a, lagun batek transmisore bat lortu zuen, asteburu bateako, eta gero itzuli behar zuen, orduan asteburutan ekartzen zuen, montatu eginun, aste ginen martxan, eta gero astean zer itzulin behar izate eginun. Eta horrela lehendabiziko probak egiten hasi ginen, eta ja esan genuen, leku bat behar dugu, orduan gaztetxean hartu genuen, lekurik txarrena, egia esan, gaztetxeko komuna zena, dana guztu, bainera, bestea, prestatu genuen gelatxo bat, ordenagailua, soinu mai bat, mikrofono bat eta zer gutxi gehi horekin eta pixkanaka hor hasi ginen lekua egiten eta gauza berriek sortzen duten ilusio horrek kontagiatuta edo jende animatzen zen geote irratsaio gehiago egiten eta hor lehendabiziko urteurreneako esan genuen honek forma bat behar du hasi ginen oinarri ideologikoak edo pixka gure filosofia zehazten eta emankizunak ere aurrena ere ikastaro teknikotxo minimo bat, nola grabatu, nola emititu, bintzat entzungarria izateko, ze justu orain ungera errepasatzen, duela 20 urteko irratsaioak, eta erdiak dira oso bajo entzuten da, kablearen interferentzia entzuten da, horrelako zehatxo, gauzatxo arazo teknikoak, edo guk esaten dugun bezala teknikoaren arazoak, desente izan ziren, baina ez zigun inporta, ze geneukan olako indarra aurrera jarraitzeko, ze ez da gizortuzun ilusioagatik edo berrikuntza honen txinparta kontaziatuta jendea asko animatu zen asko, euki egin ditu nila magoz tirratxaio egunero jendea pasatzen zen bertatik bai sortuzun nola baiteko ilusioa eta mikrofono baten aurrean jartzeko beldurra ere askorik enduzitzaien gara jartan bai.
Gaur egun zein da duzuen programazioa?
Gaur egun astero egunero irratsaio bat egiten dugu gurea propio astelenetan magazin moduko bat galde de balde izena duna humorezko irratsaio bat gero zarata zarautz 20 urtez ere doana hasieratik emititzen musika zaratatxoaren irratsaioa izebetan blai kirolesko irratsaioa hori hasieratik jarraitzen duna 20 urtez eta gero berriki hasi zaizkigunak azkenengo 3-4 urtetan hasi diren irratsaio berriak, espatilloko batzuak, dela bi emakume ikaragarrik egiten duten irratsaioa, eta hauntzaren gaurdiko estula, nik egiten duen irratsaioa, hori hasieratik doana. Eta aurten batu zaizkigu podcast moduan egiten diren bi irratsaio, bat hemen Zebrabidean bertan kolaboratzen duen ianekin, marrian podcasta ere eskaintzen dugu, eta gero baxoaz hasi dira ere, arazo ezberdina dituzten pertsonekin irratsaioak egiten eta baxoaz elkartekoek podcast moduan ere grabatuta egiten dute irratsaioa eta han bertan grabatzen dute eta hori bi astean behin egiten dugu. Orduan badakagu nolabaiteko eskaintza ezberdina, entretenimendua, musika, kirolak eta aktualitatea jorratzen duen gaia eta gero arrosa sareari esker osatzen dugu gure programazio. informazioa. Mm-hmm. Bestela ezinezko izango litzatekelako, ba, gubezelako irrati txiki batek, 24 orduko parrilla bat musikaz aparte, ba, beste edukiak eskaintzea.
Mm-hmm. Beraz, esan genezake arraio irratia bizi-bizirik dagoela?
Bai, bizirik badago, bizi-bizirik egon zen, ere ustez, ba, biziago egon zen, egia da, ba, gaur egun ohitura ezberdinak aldatzen duaz, jendarte aldatzen duan bezala, kontutan hartu behar dugu, irratsaio bat egitea, konpromiso handi bat, dela, astero-astero, bueno, asteroko maiztasunan egin ohi dira, baina astero bintzat irratsaio bat egitea, lan handia da, edukiak lortu, prestatu, estudiora joan, zuzenean egin, ba, bueno, bai suposatzen du, eta hor, formula bat bilatu genuen duela urte batzuk, atalka deitzen zela, emakumeek egiten zuten irratsaio bat zen, eta lau atal bezala zitun, orduan bakoitzari hilabetean behitokatzen zitzen. Orduan aldatzen ziren pertsonak, ba, behin zinemari buruz, zinema feministari buruz, beste batean erotismoari buruz, beste batean ez da izarri buruz. Orduan bakoitzari astero tokatu berean hilabetean behitokatzen zitzen. Orduan eraman garriagoa zen, eta bueno, ba, desente, urte desentetan horrela funtzionatzen natu izan dugu. Gaur ere, ba, irratsaio batzuk bi astean behin egiten dute, ba hori, ba, denbora, lana, konpromisoak aldatzen joan direlako, eta bueno, gu ere, ba, jakin behar degulako moldatzen, eskaintzen, ba, jendeak daukan gaitasunari, ba, gu ere, ba, hortara moldatu behar garelako.
Hogei urte hauetan, bueno, gauza asko gertatu izan dira, arraio irratiak ere aldaketak jasan behar izan ditu, eta eten bat ere egin behar izan zenuten, ezta?
Bueno, etena, ez da, egitez hemen isiltu zen, zegaina prestatu genuen hortarako, bai, egia da, ba, gure lendabiziko, bueno, gupeti izaten dugu, arraio 1.0 izan zela, ba, laroi garren amarkadako arraio hori. Uh-huh. Arraio 2.0 izan zela Putzuzulo, ba, berriro hasi ginenean, duela hogei urte, irratiarekin. Putzuzulo gaztetxea bota egin zuten, luxuzko etxe bizitzak egiteko bertan, eta orain, Iruputzu gaztetxean gaude, gure bigarren egoitza da, baina arraio 3.0 dela esaten dugu, gaudelako leku berri batean, baina bai jarraitzen degula berdina egiten edo berdinak izaten. Hor, aldaketa hortan ere, ba, bai, emisioa momentu batez eten, okero esu nahi, FM-an jarri genuen musika emititzeko, aldaketa egiten genuen bitartean, eta bueno, gero bai izan zen beste lana, bai, estudio berria egitea, ez, dena berriro montatu, zerotik anasi, eta hor bai nahi genuen, ba, pixka salto bat eman ere, irrati txukun eta erakargarri bat ez, espazio goxo bat eskaini, horregatik beti izaten dugu gure gela arroxa dela egoitza nagusia, ze arroxa esmargotuta daukagu, ba, sobratu zen pintura zelako, eta Putzuzulon horrela genuka margotuta, eta kolore berdinarekin margotu dugu horrengoa, egia da leku handiagoa daukagu, eta azpiegitura aldetik ere nik uste salto bat eman degula, guk hasiera-hasieratik beti ba, irrati librea garen ez, gure filosofiaren barruan zeden show librea eta formatu libreak erabiltzea, horregatik ez dugu EP3 emititzen gure streaminga, gure grabaketak ere badena OGG formatu askean eskaintzen ditugu, eta programen aldetik ere dena software librean egiten dugu, eta nik uste bakarrenetakoak izango galera Euskal Herrian euskeraz, behintzat irrati libre batek dena software librean egiten duena. Horrek ere eman du beste jauzi bat, ba, azpiegitura ja, pixka teknikoa, ba, txukuntzeko eta ondo jartzeko aukera eman digu, eta gaur egun iritsi gera puntu batean, un kaletik irratsaio bat egiteko gaitasuna daukagun telefono batekin zuzenean, eta tokatu zaigu egotea, ba, ez dakit, pelota retransmisio batean Euskadi Irratikoa hor bere aparatuekin, eta gu ondoan gure mobilarekin, eta berdin egiten eginen zuzeneko saio bat. Eta zain pixkatik usteko, ez, askotan, ba, autogestioz eta gure kabuz gauzak egiten ditugunean, gauza kalitatez ere egin daitezkela frogatzeko, ba, beste adibide bat izan da ere arraio irratia.
Hogei urte hauek ospatzeko, larun bat honetan, antolatu duzu egun osoko egitaraua, zer prestatu duzue?
Bai, larun batean egun handia izango dugu, ba goizetik, bueno, ongera, hilabete batzuk daramatzagu, ba arraioratiaren 20 urte hauetan irratsaio bat egin duen pertsona guztien zerrenda bat egin dugu eta nahi genitun bazkari batean ba pertsona guzti hauek elkartu, ez? Banaka hitz egiten egote ginenean dene gogoratzen zuten arraioratian pasatako garai hori, dene irripare bat ateratzen zitzaien garai hoe gogoratzen, oso oroitzapen onak izan ditu ustelako, irratia badauka magia bat, ez, hor gertatzen diren ba zuzeneko gauzak, elkarrizketak, konplizitateak, laguntasunak, ba hori hor bakarri gertatzen da, ez, eta momentu errepika ezin asko bizi izan ditugu, eta orduan nahi genuen, ba nola baita eskertza bat, aitortza bat egin irratian ibilian jende guzti horri, eta egin genuen zerrenda, hasi ginen gonbidapenak banatzen, eta gure harridurara, bueno, harridurarako, edo ba guztiek baietzkoa esaten ziguten, denak nahi zutela egon, eta hor bigarrengo arazoa sortu zitzaigun, ba aforo aldetik bazkaria, ba 100 pertsonentzat antolatzeko gaitasuna daukaguleko aldetik, orduan esan genuen, ba lehentasuna emango diogu irratian ibili direnei. Eta zerrendan ja 80 piko apuntatuta zeuden, orduan ba zorionekoak gu, ba jendeak erantzun dula. Eta orduan ba guztiek elkartzea zen helburu bat, eta hortarako egingo dugu aurrena kalejira bat antolatu dugu arraioren hiru egoitzetatik pasako dena, 11 eterditan geratu gea Santa Marinan, ba justu 80garren hamarkadan irrati egontzen etxearen parean elkartuko gara, hor ba orduko musika eta bueno karro bat edo kotxe bat daukagu altabozekin eta bueno hor pixkate hasiko gara kalejirarekin, ondoren jarraituko dugu Putzuzuloren ilobia deitzen diogu, ze han egontzen gaztetxean, ba gaur egun luxuzko etxeak eraikitzen ari da bere gainean. Orduan hor parera jungo gera eta hor kontzertu akustiko bat eskainiko dugu ere bai, Mormore taldearekin, ba justu Putzuzulo garaian sortu zen talde bat eta pixka garai hori irudikatzen duen talde bat da. Eta bueno, beraiei esan genienen ere, ba emozionatu ziren eta ziren laukanta jobertitu zen, orain 7 jobertituzte eta bueno, kontzertutxo bat izango da hor. Eta horita gero bai jungo gera Iruputzu gaztetxera eta hor ordu biterdik aldea, ba herri bazkari bat egingo dugu ba denok elkarrekin, bazkal ostean ere ba sorpresatxo batzuk aigea prestatzen han egongo direnez, ba irratsaiotako jendea, ba horra igera ba kuña zarrak eta korte zarrak eta horrelako harribitxi batzuk elkartzen, horre ba pixka katxondeo pixkat egiteko, eta ondoren gero ja gabean kontzertuak antolatu ditugu, eta kontzertutako talde bat, hain zuzen ere, ez da kasualitatez aukeratu duguna, Gaizkine talde, Andoaingo musika talde veteranoa, ja erdi utzita bezala zeuden, baina bueno, elkarteko kontzertutxo batzuk, eta hain zuzen ere, Arraio Irratiaren FM-ko lehendabiziko emisioan sonatu zuen lehendabiziko kanta, beraien kanta bat izan zenez, nahi genuen beraiek etortzea eta nolabait zirkulu hori istea, eta bueno, beraiek oso gustora baiezko eman ziguten, eta bueno, ba bihar izango ditugu Zarauzko Iruputzu gaztetxeko holtzan Perlata taldea eta Zap Orioko taldearekin batera.
Mira, egitarau potoloa beraz.
Bai, nahi genuen nola zerbait berezia izatea, gure urte hurrena nahiz eta beranduago den, maiatzaren 20an hor beti, ba, Sarauten Santa Marina festak izaten dira, auzo elkartak antolatzen ditunak, eta bueno, ba, elkarrez jateko edo elkarrez zapaltzeko aurreatu genuen gure urte hurren festa, eta bueno, ba, maiatzaren 9a gaina, ba, bueno, mundu mailan ere historikoki garaipenaren eguna, bezala ezagutzen den egun hori denez, ba, nahiko aproposa iruditu zitzaigun, egun hortan antolatzea.
Ba, ez dakit nori luzatu nahiko zenioketen gonbidapena, bertara joateko ja gonbidatu dituzuen 80 pertsona hoietatik aparte.
Bai, bueno, bazkadirako agian gutxiriz, ez da leku asko dugu, baina ondoren bai, kontzerturako eta kalejirarako ere tortzeko ba, gonbidapena luzatuko dugu, eta bueno, baita ere, nahiko nuke luzatu gonbidapena irratia entzutera eta irratia egitera, ze bada medio bat ba, moldatzen jakinduna, ez, garai berrietara, eta bueno, eskaintza erakargarri bat egiteko gaitasuna duen medio bat da, eta nik uste gaur egun oraindik ere jarraitu dezakegula irrati libreak ba, bultzatzen, irrati libreak sustatzen, beti esaten den bezala zerbait esateko dagoen momentuan behar delako espazio bat hori esateko, eta irrati librek hori eskaintzen dute, bai, batez ere herri mugimenduko edo eragile ezberdinei, ba bueno, medio handiek isilarazten dituztenek, naiz eta enpresa pribatuen sare sozialak, ba eskuragarri eduki, ez daude komunikabide bezala herri mugimenduaren alde. Orduan guk geu sortu behar ditugu gure tresnak, gure ba gure ekintzen berri emateko, eta hortarako, ba nik uste oso erabilgarria dela irrati libreak.
Ba, amaitzeko galdetuko dizut, zein dira Arraio Irratiak epe motzera edo epe luzera dituen erronkak?
Bueno, epe motzera dugun erronka da larun bateko ondo ateratzea. Horrekin konformatzen gara, eta bueno, ikasturteari ere nahi diogolako pixkate urte hurrenaren zentzua eman, nahiz eta orain urte hurren festa izan, ba bueno, baitzate kaina bukaera arte beste gauzatxoak egiten jarraitu nahi dugu. Eta bueno, datorren ikasturteari begira ere, ba bai pixka nahi dugu zabaldu, irratsaio berriak, jende berria sartzea, ze irratitan ere askotan herri mugimenduko beste eragile askotan bezala hori gertatzen da, ez? Ba, errelebo hori faltatzea edo jendeak parte hartzea urru ikustea eta bueno, ba pixka hori hurbildu nahi dugu, gure eskaintza eraberritu eta jendea animatzea, ba irratian parte hartzea.
Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Iraitz gurean izateagatik eta ongi ospatu zuen 20 urte hauek.
Mi esker zuei eta animo guztiei, bai.